Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það komin 23. apríl.
Já, á sunnudaginn verður stóri plokkdagurinn settur á forseta Íslands og svo verður haldið upp á daginn allt land með tilheyrandi plokki. Stóri plokkdagurinn hefur verið haldin frá árunni 2018 og hefur hann vaxið og dafnað síðan og fólk hvatt til að skipuleggja plokk í sínu nágrenni eða bara hvar sem með því að saminast í útiveru og plokka rusl. Rótari hreyfingin í samstarfi við Landsvirkjun og umhverfisráðuneyti standa að stóra plokkdeginum og til okkar koma í dag þau Jón Karl Ólafsson, forseti rótari hreyfingarinnar á Íslandi og Elín Birna. Hún er plokkari frá Eyrabakka og hún er sérstakur gestur á setningarathöfninni á sunnudaginn og hún hefur einnig verið að hjálpa svona nýliðum af stað og ætlar að gefa okkur góð ráð í plokkinu.
Já, Karl Hallgrímsson kemur líka til okkar í dag. Hann vann útvarpsþætti sem verða fluttir á Rás 2 núna sumardaginn fyrsta og síðan fyrsta maí og bera heitið Röfl mengi og magan á beljum. Þetta er hluti af meistararannsókn þar sem úrtakið 56 dægulagatextar íslenskra höfunda og Karl gerði eiginlega rannsókn á innihaldi þeirra, dró fram svipmyndir og viðhorf sem þar birtast til skólans, námsins og tilherrandi þátta. Meirum það hér á eftir.
Mjög áhugavert og frábært, frábært titill á útvarpsþáttinn. Röflu mengi og magan á beljum. Já, það verður gaman að fá hann til útskýra það fyrir okkur. Við fáum svo póstkort í dag frá Magnús R. Einarsinni og kort dagsins segir að páskahaldin á Spáni en Magnús hefur dvalið alla dimbilvikuna í Alicante. Páskahaldið einkennist af íburðamiklum skrúðgöngum, hávari tónlist og skrautlegum búningum. Risastór og þung líkneski eru borin stræti og torg alla dagana og gríðalegu fjöldi manna tekur þátt í hátíðahöldunum.
En við byrjum á tónlistins og alltaf hér eru stuðmenn og lagið. Berum út dívanana, lag eftir Jakob Frímann og texti eftir Þórð Árnason.
Oh,
Berum út divanana, þetta voru stuðmenn með Röggu Gísla í fremsta í flokki í þessu lagi. Lagi eftir Jakob Frímann og Þórður Árnason samdi textan.
Já, og hingað eru komin tvö sem eru fremst í flokki, í plokki.
Fremst líklega. Í enni.
Er það ekki?
Þetta var mjög
góður.
Þessi var góður.
Fremst í flokki.
Fremst í flokki, í flokki. Það er sko Jón Karl Ólafsson, forseti rótari hreyfingarinnar á Íslandi og Elín Birna, stórplokkari frá Eyrabakka. Velkomin í mannlega þáttinn.
Takk hérlega.
Já, takk hérlega fyrir.
Það er á sunnudaginn, þá er stóri plokkdagur. En við vorum að tala hérna áður fórum lotti, það er eiginlega bara allir dagar plokkdagar, eða ekki?
Já, sko, hjá henni er það með skutið það, þetta er náttúrulega, sko, svona, maður var alltaf, þegar maður kæstir kynni við svona alvöru plokkara sem er að plokka bara meira með allt árið og það er auðvitað það sem við erum að reyna svolítið að kenna með þessum degi, að þetta er auðvitað spurningum ákveðin lífstíl.
Já.
Við búum inn í landi sem er svona stundu vindur.
Af og til.
Af og til, þannig að drast á það til að fjúka til, þannig að það þarf hjálp og það, þetta er náttúrulega bara okkar leið til þess að reyna að svona stemma stíu við þetta safnist alltaf mikið draslu upp því að þetta er alveg ótrúlega dót og eins og sé, hún er mikið plokkari og meiri plokkari ég verð bara viðurkenna það.
Já, það segðu að hann svona frá þér og þínu plokki.
Já, þetta svona byrjaði svona kringum 2018, þá hérna og ég fyrir mikið í gönguferðir og þá svona fór ég að taka poka með mér, ég sá hvað mikið drast út allt. Svo fór það svolítið svona vaksandi og það er bara, getur orðið margir pokar á dagstundum. Þegar ég fer.
Já, þetta er nefnilega svo fljótt að safnast saman.
Já, sérstaklega þegar rokið er.
Já.
Og þegar er verið að losa stundum tunnur, þegar er vindur líka þá og þá er það til að fjúka og þá fær maður eitthvað verkefni.
Já.
Og ferðu bara, bara um allt þorpið?
Já, ég fer mikið um Eyrabakka og í fjöruna.
Já.
Og hérna hef haldið því bara mjög hreinu, bara síðustu ár. Síðan hef ég aðeins svona að fara Selfoss. Líka.
Já.
En þannig að þú ert þessi drauma nágrani sem að maður vill hafa nálagt sig.
Já, allir það ekki.
Sem að ætlar að fá því með út líka,
já.
Sko.
Já, algjörlega. Ég er nefnilega fylgjandi því. Já. Ég hérna, í því hverfi sem ég er í, þá er bara, mér langar að virkja sem flesta til að fara út af því að ef við förum mörg, þá er þetta fyrstalega bara skemmtilega út í vera. Svo verður svo fljótt fallegt þegar maður búin að ná að plokka drastlið í burt.
Algjörlega.
Þá verður við líka þykir öllum vætna hverfið og þá fara allir ósjálfrátt að ganga betur það. Mm. Já, við búum að vera að byggja mjög mikið í mínu hverfi og þá fíkur mikið drastl því miður af hérna, byggingalóðunum. Og þá virðist fólk einhvern veginn verða kærulisara. Þetta er svolítið þetta fylgist að.
Já, en hefur ekki verið svona smitandi bara í þínu nær umhverfi?
Jú, það hefur nefnilega verið svolítið það að Eyrabakka. Það er fólki fer að taka með sér poka í fjöruna og svona aðeins í gönguferðir hef ég séð.
Já.
Og svona, já, það hefur smitað helling sem er bara frábært því allir geta gert eitthvað. Það er bara þannig.
Og fyrir þau sem hafa ekki átt að sjá því strax, þetta að plokka, það er bara tína rusl.
Já.
Bara allt í nágrinni í kringum hann. Stóri plokkdagurinn byrjar 2018, eða ekki?
Hann byrjar 2018 og er raunverulega einstaklísframtak. Þetta er plokkar að búin að vera og Einar Bárðarson fékk það hugmyndar hann að búa til svona dag í kringum þetta.
Já.
Og eins og alltaf þegar hann fyrir á stað þá stendur ekki tvirur honum, hann bjóð þennan dag til þá. Og kerðan meir að minna þar til í fyrra og svona við byrjuðum að þess að vinna með hann þá rótur hreyfingin á Íslandi sem sagt árið 2023.
Já.
En gerðum endalega samningi fyrra og tókum minn raunverulega daginn yfir þannig að við svona leiðum hérna umræður við köllum til rótar í félag okkar hvetið þá til þess að vera með þetta og keira daginn svona daginn sem að fólk fer saman út að plokka. Og reyndar þannig að menn svona keir þetta þá reyndar með sér lífstíl og Rotary hefur mikið verið að sinna umhverfismálum. Þannig að þetta passar mjög vel inn í okkar nálgun.
Já.
Og, og þetta hefur bara stækkað og stækkað og okkur þykir mjög væntum hennar dag og stefnir í það á þess ára þetta verði ennþá stærra og svo vonandi ennþá stærra því að það er voða fáur sem að geta verið mikið að móti þessu hvernig, því að stundu segja þetta er ekki flókið, þetta er bara pókið prik sko.
Nei, ég meina, er hægt að finna eitthvað að slæmt við þetta?
Nei, ég á voða er eftir með að finna það og eins og segja, ég hef ekki heyrt marga að reyna það heldur.
Mögulega að einhver gæti hugsa að ég get alveg hendi sig hérna þegar kemur einhver plokkari.
Já, já, það er hugsalega og ég hef aðeins heyrt sko, sem menn segja nákvæmlega þetta svona aðeins öruvísi, bara, hvað, er ekki eitthvað að segja bara um þetta? Ég hef búin að tala í blokkinni hjá mér að við færum kannski út á sunnudaginn og það komum við til að segja hvað er ekki eitthvað fólk í þessu bara og þannig að það eru þetta svona kannski svolítið hugsunarhátturinn og við erum að reyna að fá menn til að þess aftur svo því ef við gerum þetta ekki sjálf þá gerist þetta raunverulega ekki sko.
Já, nei. Og það er líka bara þetta að taka ábyrð á sínu næru umhverfi.
Það er bara máli.
Og í Japan til dæmis þar er bara, ég hef aldrei verið neinstaðar það sem er jafn hreint allstaðar og þetta gerir fólk, það bara passar upp og það er ekki... Það eru hvergi ruslafutur út á götum að því að fólk á bara að sjá sitt drasl. Ef þú fer með einhver drasl út, þá tekur það með þér aftur.
Þetta er sýpað í Singapúri, ég var þar í fyrra. Það er líka svona tilfinning sem fær þar. Þetta er bara, það líku við þú, þið finnist það að sé þetta borðað af götun. Það eru svo hreinar og fínar.
Já.
Og þetta eru þetta bara lífstílsmál og ekkit annað.
En það, þú segir prík og póka, hérna Elínbirna, maður þarf að hafa það ekki, það beðum að hafa glæra póka.
Jú, helst glæra póka, svo sjáum svona hvað er í þessu.
Já, og þessi prík, hvernig, þau eru bara svona, eða ekki svona...
Jú, þetta er bara blokkstöng, svona, sem er til bara í helstu verslunum hérna, húsasmiðinu, bíkó, bónus.
Kosta lítið.
Kosta mjög lítið, þetta er mjög einfalt.
Já.
Þetta við bílum, þetta brjóta saman.
Já, ég er alltaf með í bílnum.
Sutt í bakpókan, þetta er mjög lítið mál.
Og svo bara beint í gám með þetta.
Já, ég hef bara verið mjög heppin sem sagt með, í mínu sveitafélagi Árborg. Ég hef bara samband við þjónustumistuðina þar og þeir kom að taka.
Já.
Bara fæ mjög mikið þakklæti frá þeim fyrir það og ég þakka þeim fyrir að taka.
Og við gerum þetta líka í þessu átaki okkar að þá erum við í sambandi við sveitafélagin og mjög góðu samstarfi. Og rétt að minnast á það að bæði landsvirkjun og umhverfis ráðuneytið eru á bakjarlar og þeim, þetta er mikið áhuga mál hjá þeim
Já.
Og styrkja okkur í þessu þannig að við sagt, höfum þá efni til að kynna og svona benda fólki á að þetta sé í gang og svo erum við með samstarfið þá eins og þessi hér í Reykjavík Sorpu og það er bara hringt og þeim bæta að taka þetta þannig að þetta er raunverulega mjög lítið mál. Já. Sérstaklega á svona degi eins og þetta.
Útskýra aðeins betur, þannig að ef að bara fólk í einhverju hverfi, ok, nú förum við bara reynum að fara eins mörg út og við getum að tína og setja í póka og þarf að hafa sambandi við hvern upp á að láta ná í.
Já, við höfum bara sambandi eins og bara við okkur, við ætlum að byrja núna á sunnudaginn, þá förum við upp í Breiðholt og Sorpu þar.
Já.
Og við tölum það bara við Sorpu og segjum við erum hér og þar og þeir hafa verið mjög hjálplegir við að koma þá bara og tína upp sérstaklega svona stóra.
Já.
Þannig að þú veist, auðvitað ef menn eru með einn eða tvo póka þá svo sem er ekkit mikið mála að skjótast með þá í næstu sorpu og henda því þar en ef að menn eru konir í svona alvöru átak og taka heilt hverfi og kannski taka eins og í fyrra við vorum ykkur að klukkutíma og ég man ekki hvort við fórum í tæf tónni eða eitthvað, þetta var alveg, maður einhvern veginn bara
Eða svo fljótt að koma
Og maður labbaði út í móa hérna rétt hjá, við bjóðum upp í grá og í þarna og maður sá eiginlega ekki neitt, svo labbaði maður niður og þetta var ekkert nema byggingarplast og alls konu dót og þetta var pókjefti póka
Já.
Þannig að leiðu byrjar að labba og taka kannski dag og kannski hóp með þér og gera þetta þá getur svo sem bara hringt þá í næstu hverfamistu og þeir hafa verið mjög hjálplegir því að þetta er fyrir þá líka að hluta þeirra starfi og þeirra metnaði sko.
En hvað er þetta aðalega? Er þetta aðalega plast? Eða hvað eru þið að finna í þessu plokki sem er kannski
óvenjulega? Það er óvenjulega? Bara alls konar. Það er náttúrulega mest megnið þessum plast og pappa. Síðan er bara alls konar. Það eru flöskur og dósir og já. Það er ótrúlegt. Maður er að finna púsluspil, maður er að finna lekokuppa, dömubindi, túrtappa, blautþurku.
Bíldekk. Fölgur.
Bíldekk, já. Og bara það er bara nánast allt líku við.
Sko, ég get sagt.
Það er ótrúlegt.
Það er ótrúlegt, já.
Lítið saga. Í fyrra þá byrjum við að segja hérna byggra á við. Þar er sannst sorpa ekkert langt frá og byggingarsvæði og þar var mikið byggingarplast, alls konar hluti sem hefur grunnlega fókið hérna yfir, minn af svona mannlegu, það sem svo finnur að einhverjur hendur út gluggana.
Já.
Og ég held sem betur fyrir nú Íslendingar aðeins farin að minka það og verulega. En svo fórum við upp í Háskólan Reykjavík sem er nú nálega tema við þér og þar var allt öðruvísi dót. Þar vorum við að tína, það var Ísbúð Vestæpi mjög vinsæl, alls konar ílát og þar voru púðarnir þessir ógæstlögu sem að á nú bara yfirlega að fara í lands átakum það að menn hætt að henda þessu bara frá sér í jörðina.
Já, nikotínpúðar og sígarettustubbar.
Þetta var orðið svolítið mikið að því og alls konar svona hluti sem tengjast miklu meira því að fólk var að ganga þá kannski, ef við voruð þannig, má ganga betrum.
Já.
Þannig að þetta er eins og, kemur fram, þetta er bara alls konar.
Og þá komaðu þetta þessar tangir, að því að maður vill ekkit snerta endilega allt, sérstaklega ekki að það kemur úr munni fólks eða eitthvað
slíkt,
sko, þá bara er maður með þessar tangir sem að er bara mjög einfalt að nota, þá eru hendurnar hreinar.
Gott líka að vera með hanska bara, ég... Já, það er mjög gott, bara því maður er að plokka líka.
Svo er svo gaman, það er svo gaman að sjá árangurinn, að þið, þú veist, eins og í mínu hverju er svo mikið af beðum, blómabeðum, sem að allt safnast svolítið í, þegar það fanga, veist, að festist í gróðrunum þar og svona, að sjá þeirra þetta er hreinsað. Þetta verður bara alveg dásanlega.
Flugvallagirðingin er líka gott að mér. Hún er oft mjög full af alls konar
tóti. Mjög þétt setin
hann. Mjög þétt setin svona neðalega það sem búið að fjúki í, sko.
Já. En hefur þú einhvern tímann svona tínt saman magnið? Já. Sko bara sem þú hefur náð að...
Þú lítur úr.
Það er alveg bara alveg hellingur. Það var, held að ég fyrra, ég fór vel í áruglega 130 póka. Og svo bara fullt af dóti sem fer ekki í póka sem maður reynir svona að taka frá til þess að geta sortera það bara.
Já, þannig þetta er komið nokkur tónn.
Já, já, þetta er alveg hellingur.
Er þú, er þetta smitandi þar að segja, er fólk í kringum þig sem að sér þig gera þetta sem að kemur með þér eða þú sér kannski fara annar staðar að...
Það fer aðeins í fjörun og Eyrarbakka, ég hef séð það. Það kemur alltaf svo óbóðslega mikið þar upp.
Já.
Bara nánast þar að fara þangað á hverjum degi, sko.
Já.
Og hérna, ég hef séð fólk fara þar með póka neyri fjöru, já, sem er frábært og síðan inn í þorpinu hjá okkur og er að bakka, þá hefur fólk verið að tína svona upp sem ég hef séð,
já,
sem er bara æðislegt.
Já.
Það geta allir gert þetta.
Ekki spurning.
Bara æðislegt.
Já.
Og þú hefur farið inn á Selfoss, það ekki líka?
Jú, ég var aðeins farið inn á Selfoss á svona stór svæði sem ég var nú til dæmis bara núna annan í páskum.
Já.
Þar tók ég svolítið svæði og var í 6 klukkutíma og það voru 7 pókar sem ég týndi í.
Varstu beðin það eða
Nei.
Fórstu bara eigin frumkvæði?
Nei, ég fór bara eigin frumkvæði.
Þér blöskraði kannski?
Já, mér blöskraði þetta. Ég keiri ofta þarna, sko. Ég Já. Bara, nei, nú verði ég að taka þetta, sko. Og bara dreifi því.
Já. Magnat, bara takk fyrir.
Já, ég segi það saman. Nei, bara til að koma með það. Við sérst, stóri plöktuvarinn aftur, hann er náttúrulega svona fyrst og fyrst svona bara sameiningadagur og við fekk mjög áhugavert skemmtileg símtali fyrra frá Ísafirði þar sem er svo, þetta er frábær hugmynd smá ves hérna, nú hvað, það er allt í snjó svo þú vant að plokki snjó þannig að þetta eru þetta snýst meira það bara að dagurinn er svona hugveikjudagur að menn svona átti sig á því að þetta er verkefni sem er okkar og er einfalt og þægilegt og við ætlum að byrja núna á sunnudaginn og fórseti okkar að var búin að tilkynna okkur að hún ætlaði að koma og hjálpa okkur við að opna og setja og svo tók Póin upp á því að kveði okkur
og
hún ætlar að fara og fylgja honum
Já.
Sem að við skiljum mjög vel en við fáum Björn manninarnar í staðinn til að koma og heita okkur og við ætlum að vera það saman og vonandi sem flesti rótar í félagar og allir velkonir, þetta er upp í Sorpu í Breiðholti við hérna, hvað er þetta
mann ekki? Jafnarsel
Jafnarsel, ég hafði nú ekki hýrt að það er
Já.
En síðan er það þannig að síðan eru flestir klúbbar á landinu með þá svona uppkomur þar sem þeir taka sín svæði og verða svona þá með líka grill og eitthvað og hafa svolítið gaman. Þannig að Já. Þetta er fyrst og næst líka svona leið til þess að hafa gaman og hittast og svona koma stemninguna þessi í gangi kringum þetta.
Já.
Svo viljum við bara hvetja eins og þú segir kunni, bara húsfélög og fleira bara koma út ég sá að miðbærin verður á laugardaginn með stóran plotta hérna í miðbænum og þetta er þetta bara eitthvað sem að mér finnst að fólk eigi kannski að taka upp á vorin þetta er ágætis tími svona áður en fyrir að granka og drösti fyrir að hverfa á baku gróður sem verður að vaksa
og í flestum hverfum eru svona hverfa síður inn á Facebook eða eitthvað svona að taka sér saman bara og...
komið bara með, mér eins og sé, þetta er ekkit vola flóki þetta er bara prik og póki og svona kannski grill og pulsur og þá erum maður konið bara með skemmtilega samverustund
og líka bara tökum þessa ábyrð þar að segja ef maður sér drasl, þá bara tökum við það ekki láta það fara í tökarnar á okkur tökum það
og roði í 3 vikur og vera alltaf við hérsa sko lengi það verið þannig
Mér langar kannski að koma hérna einu framferði ég erum þetta skipulegja plokktaðin á Eyrarbakka gerði það í fyrra líka það gekk bara rosalega vel það eru alveg nokkri sem mættu í það og við erum mitt að hérna heyrði sveitafélaginni gær og við erum mitt að hérna skipuleggja það og björgunarsveitin Björg og Eyrarbakka ætlar að vera okkar innan handar og ferja dót sem að hérna kemur og koma því á réttan stað
Já. Og hvernig byrjuði klukkan hvað?
Það er ekki alveg komin tímasetning en ég býst við verðum 1 þegar ég búin hérna í bænum hjá þeim þeir voru svo góðir að bjóða mér hérna setningun í bænum
Einmitt.
Þannig ég býst við að við byrjum þar já, eitt litið.
Og þau sem eru að plokka, hvar sem eru á landinu, geta líka deilt á myndum og annars líktin.
Endilega, og bara til okkar, við erum með bæði Facebook síðu, plokkdagurinn, og það er líka plokk.is, þannig að bara endilega láta okkur sjá myndir og deila þessu, því að það er bara gaman að sjá fólk vera að gera góða hluti.
Kæra þakki fyrir komuna Jón Karl Ólafsson og Elín Birna og Jón Karl Rótarhreyfingin, ég bara mæli með næsta átaki eins og þú varst að tala um. Það er að henda ekki þessum munntóbakspókum.
Það er bara
sígarettustöpum.
Og sígarettustöpum.
Setjum þetta í gang.
Já. Sammála því.
Bestu þakkir fyrir komuna.
Takk
sem er leiðis.
Hljóð. Ég finn það svo vel, hver kyrðin er góð. Ljósið leikur við mig, brotnar og eilífin minnir á sig. Þegar nóttin kemur læfist inn, leggur sig ljúfið minn harm. Allt sem ég er, hver á að fella öll mín tár, lof mér að fella öll þín tár.
Eilíðin hvíslar að mér, segir mér sögur, leiðin mér ber.
Nýtt lag, Öll þín tár, þannig að sungu saman K.K., Ólöf Arnalds og Önnu Jónusson eða Haraldur Þorleifsson. Og þau sömdu lagið saman, sem sagt Kristján Kristjánsson, Haraldur Ingi Þorleifsson og Ólöf Helga Arnalds.
Já, akkurat. Og ja, talandi um dægurlag og lög, hann er komin engan Karl Hallgrímsson, en framundan er útsending á útastáttum sem hann bjó til og verða fluttir að Rás 2 núna á sumardaginn fyrsta og hinn síðari á fyrsta mæ. Þættirnir heita Röfl um mengi og magan og beljum og eru hluti af meistrarannsókn sem þú gerði Karl, það sem úr það svona bera saman eða leita í dægulega textum um að viðhorfi til skóla, kennslu, náms og já, þetta er svolítið skemmtilega pælingar. Af hverju fórstu í þessar pælingar í þínu meistrarannámi?
Já, ég er að læra semst stjórnun menntastofnana og þetta er kannski ekki alveg augljóst tenging á milli stjórnun menntastofnana og dægulega texta, en mér tókst þarna samin að bara starf mitt og ástríðurna sem er áhugi á dægulegum og íslenskri dægulega sögu og útgáfu.
Já.
Og hérna, og það er raun og verið ekkert svo flókið að tengja þetta saman, sko. Svona, ég hef gert það á mínu kennsluferli svolítið, að nota þetta og hérna oft hugsaði þetta og svo hef ég gríðalega áhuga á útvarpinu sem miðli búin að gera nokkra þætti hérna fyrir Rás 2 og þykir það bara rosalega skemmtilegt, sko.
Já, þannig að þú ert að tengja svona þessi dægurlög til þess að ég kveikja áhuga hjá nemendum.
Ég hef alveg líka gert það svona sem móðumálskennari, ég hef alveg gert það sko, en svo náttúrulega eldist ég og bílið breykar á milli mín og þeirra nefnda sem maður er að kenna, þannig að maður kannski getur ekki notað þetta alveg með sama hætt og maður gerðið fyrst. En ég meina dægulega textin hefur alveg sömu einkenni eins og bara í byggingu og ýmislegt eins og önnu ljóð sko, þannig að maður getur alveg notað hann ákveðin hátt sko.
Já, þú skoðar hérna 56 dægulega texta íslenskra höfunda.
Já, sko þýðið mitt, úrtakið eru 56 textar sem ég fann og svo reyndar eftir að ég hefði lokið rannsókninni fann ég 4 viðbót, þannig að ég fjalla líka þessu þá í rannsókninni minni,
já.
Þannig að þetta eru 60 og tímabilið er frá 1959, það eru 2 textar frá 59 og þeir allra nýjustu bara frá 2024.
Já, og hvað er svona gegnum gangandi viðhorfið til náms? Skólagöngu á Íslandi?
Já, sko í þessum textum sko birtist náttúrulega svona mynd á samfélagsgerðina bara sem samfélagið er og það viðhor sem er þótt í skólans á þeim tíma sem textin verður til eða á þeim tíma sem textin á að fjalla um. Stundum er þetta kannski bara þáttur í leikverki eða þemaplötu eða kvikmynd.
Já.
Og þá náttúrulega skiptir það samhengi máli sko. En við þorfið eins og þú þekki náttúrulega því að muna allir eftir lögunum Gaggo Vest og Fallinn og yfirleitt er þetta frekar neikvætt. En það er það kannski eðlilegt, þú veist að þú annars hefur ekkert að segja skólan eða þú verður ekki eitthvað að kvarta yfir honum.
Hmm.
En það er líka merkilegt, sko, ég var að skoða til dæmis sko, erlendar rannsóknir á því sama og ég fann eina bara glænýja til dæmis og þar er verið að verja svolítið tími að fjalla sko, munin á Chuck Berry eins og hann fjallaði skólan 1957. Og svo Roger Waters fyrir Pink Floyd 79.
Já, The Wall.
Já, akkurat. Já. Og hérna, og það er verið að fjalla þennan mun, hvernig þeir fjalla skólan, annars vegar sem svona félagslega vettvang, sem er vettvangur þar sem hún notar til þess að þjálfa því í samskiptum og treysta vinakynnin og svo framvegis, sem Chuck Berry gerir, og svo þetta svona kerfi, þetta svona afl, svona þjóðfélagslega kerfi sem er að búa til þræla fyrir öðvartir.
Framleiðislega.
Já, einmitt.
Já.
En hérna, og þó þið talið svona frekar neikvætt skólan, þá getur hvorugur þeir að ímynda sér unglinga menningu án skólans.
Mm.
Hann er bara eitthvað órjónulegu hluti af því að vera ungur og...
Já, þannig að það er kannski aðalega á svona unga aldri sem þessir höfundar búa til þessa texta.
Já, ég skoða það eins líka, mitt hérna, þýði er náttúrulega ekki nema þetta, 56 lög.
Já.
Og höfundarnir eru svona á fertusaldri yfirleitt, sko, svona frá 28 til svona 40 cirka.
Komnir upp úr skólakerfinu.
Já, já, þeir eru að líta tilbaka, eru mjög skapandi ennþá og þeir eru að yrkja, sko, já, svona 33 ár held ég hafa verið hérna meðaltalið hjá mér.
Meðalaldur.
Meðalaldur höfunda þegar verkin kom út, en svo það er náttúrulega alltaf að marka. Yngstu höfundurinn heiti Valdimar Kolka, strákur frá Hólmavík sem er í rockljónsett sem að gera æðislegt lag sem heitir Kennarasleikja og er bara nýjasta lagi því. Og hérna, hann er 18 ára og hérna, en hann sagði mér, ég talaði við hann, hann sagði að það hafa verið í grunnskóla þegar hann og vinur að skerja texta, sko.
Já.
Þetta er auðvitað svo stór hluti af lífi okkar, það er að segja, skólagangan öll og einmitt eins og þú segir, félagslegi hlutin að því og svo námið sjálft og maður er með kannski ekki endilega sömu sama viðhorf til þessa tvekja.
Einmitt, það er alveg sama hvernig þú lítur á skólagöngu þín, að þú myndir aldrei vilja vera án þeirra reynslu eða þeirra bara menntunar, þú veist, og menntunin er náttúrulega bæði fólkin í námunu í gegnum námsbækurnar og verkefni og próf og svona það álag sem því fylgir að gangi gegnum svoleiðis raunir.
Mm.
En þannig að líka þessi félagslegi þáttur og...
Já, sem hefur nú reynst mörgum mjög erfiður.
Já, og ég meina, það skiptir samfélagið allt, ekki bara einstaklingarna, gríðarlega miklu mála að þú hafir fengið þessa þjálfun og lært samskipt af öðrum og æftið og tekist á og þurft að sæta ykkur nágreining og svo framvegis, sko, þetta lærist allt. Þegar að krakki er bara með krakka, sko.
Já, og við erum að gangi gegnum svo mikið mótunarár og mikið hérna, hormónabreitingar og annars slíkt og allt hengist að skólanum á einhvern hátt.
Einmitt, og það kemur náttúrulega, sko, skólin getur líka verið, sko, vettvangur, eins og það kemur fram í þáttunum hjá mér. Ég talaði við tvo svona menturnar sérfræðinga Ársalmá og Berglindi, sem skemmtileg þólk líka, gaman að tala við þau. Og þá kemur svona fram að sko, skólinn geti verið staðurinn það sem að unga fólkið er að velja sér nám til framtíðar, mm-hmm. en líka staðurinn það sem þú ert að velja þeim maka.
Já.
Og oft verið þetta saman, sko.
Fyrsta ástin.
Já.
Þannig að þú talar hérna við tvo prófessora við mentavísindasvið Háskóla Íslands.
Já, Berglind Rós Magnúsdóttir.
Já.
Og við vorum svolítið að fjalla sko, kynjahallan í meðal höfundana,
til dæmis,
rosalegur. Og svo Ársæll Már Arnarsson.
Já. Hver er kynjahallin, segðu okkur það bara?
Svona 95,5% kallar.
Já.
En sko, einu tekstarnir sem eru þetta konur eru glæni í sko.
Já, akkurat. Og svo ertu líka, þú talar þarna líka við, er það ekki höfund
Já.
Sem á þarna stóran hlut af tekstunum, er það Þorsteinn Eggertsson eða?
Nei, það er Dr. Gunni.
Ah.
Já.
Og sko, Gunnar á 4 teksta í úrtækinu, Valgeir Guðjónsson líka marga teksta, jafnmarga sko. En Gunnar hefur sko ortum skólan á svo skemmtilegan hátt, það er svona bæði breiðar upp svona svipmyndum, er ekki bara svona viðhorfin, heldur svona mynd af inn í skólastofuna og fram á gang og allt svo leis. Svo fer hann líka í sko, tilfinningalífið og, veist, hann er, og það er líka svo gaman sko, í textorum og gott að geta sko, gert útarsátt um þetta en ekki bara skrifað eitthvað ritgerð, að því að sko, tónninn og tjáning söngvarans segir líka alveg jafn mikið eins og orðin sem hann er að syngja.
Já,
og Gunni náttúrulega, þegar hann er að syngja, þá er hann alveg, sem er blæðandi magasár, held ég hann orðaði sjálfur, sko, hann getur alveg brjálaðið, sko. Og hann er svo frábær textahöfundur, sko.
Já, já.
Það er þarna, sko, textar eins og bimbirimbirimbam um strák sem verður fyrir hrottalegu einhelti, sko. Og er svona fullorðin að líta tilbaka og allar að hefna sín, sko. Svona sem dæmi.
Já. Já, þetta verður mjög áhugavert.
En það er líka mjög jákvætt sko, margt um skólan, þegar við vorum að tala um að neikvæða. Það kemur alveg líka margt jákvætt fram. Vistu, kunnustu danskalegi, það sem er svona lítil ástasaga og skólaball og býttu við með Geirmundi og svo kemur líka oft fram í textunum hversu jákvætt er að hafa tekið þátt í svona skapandi skólastarfi og leiklist til dæmis sem þjálfar samstöðu í hópi og svo tónlist og ekki síst söngur sem gerir mann bara glaðan sko, að syngja. Þá námið auðveldir aðgang inn í því. Sko.
Já, það er erfitt að syngja í vondu skapi.
Það er ekki hægt.
Nei. Sko.
En titillin á þáttunum, Röflum, mengi og magan á beljum, þú verður að útskýra hana.
Er þetta ekki eftir Dr. Gunna?
Þetta er Dr. Gunni, sko, í ununarleginu lög unga fólksins.
Já.
Sem bæði nælón og já, unun gerðu.
Þannig að þetta er eitthvað sem hann var að læra í skóla, var þetta
ráð? Já, svo kemur þetta náttúrulega líka í texta Péturs Gunnarssonar.
Rekkisvín?
Lamb?
Nei, hvað er það?
Keppi, lagi, vinstur? Já, í skólanum við kyrjum þetta lag. Keppi, lagi, vinstur? Óli sér lítill er, nei, vega sér lítill er Óli minnstur.
Jep, lákvælega. Hugsa ykkur, þetta er bara festist.
Já, hann er Rekkisvín eiga þarna eitthvað líka. Já, námsefni í náttúrufræði, en líka í þetta rekkjusvínaplötu sem allir kannast við og þekkja.
Þú þarft að búa til á Spotify eða eitthvað svona playlista þar sem að öll þessi lög eru saman. Bara,
gjör það svo vel. Bíma gest, hann hefur verið þær í 2 ár.
Ég finn hann.
Og það er ég líka búin að raða lögunum í tímaröðu, það er enn gest sem ég gerði.
Þannig
að fyrst er bara að lögu þetta Jón Sigurðsson úr bankanum og
Heyrðu, við skoðum þetta alls saman. Þættirnir eru 3:00 á sömudaginn, fyrsta núna á 5. og síðan 1. maí. Röflum mengi og magan og beljum, hlökkum til að heyra þetta. Takk Karl Hallgrímsson og við endum auðvitað á því að heyra Fallin með Tívoli eftir Stefán S. Stefánsson.
Takk fyrir.
Takk.
Ég að horfa út gluggann minn á alla þá sem fengu fimm og ég les í sól og sumaril því ég verð að ná í næsta sinn.
sjóðandi vitlaus. Hann vill að ég verði númer eitt. Mamma sagði að væri ekki að marka, ég gæti hvort eð er ekki neitt. Ég er að horfa út gluggann minn á alla þá sem fengu fimm. Og ég veit, og ég veit, þeir gera gisa mér, því ég er fallin í fimmta sinn.
Já, þetta lag Fallin með hljómsveitinni Tívolí var auðvitað tengt efninu sem við vorum að tala um, þessi útvarpsþættir sem að voru, já, þeir heita svo flottu nafni, ég man ekki, Röfl um mengi og magan á beljum.
Yep.
Já, og þarna söng Árni Sigurðsson, það lag sem svo margir þekkja.
Og lag eftir, lag og text eftir Stefán S. Stefánsson.
Já.
En þá er komið að póstkorti frá Magnúsi R. Einarssyni.
Heil og sæl. Páskarnir á Spáni eru mikil upplifun. Við Kristín eitum páskavikunni, dimpilvikunni eða Semana Santa eins og spænskir kallana. Við eitum enn í Alicante þar sem ég er nú nokkuð hagvannur eftir að hafa búið þar í 2,5 ár. Páskarnir eru auðvitað stærsta hátíð kristinna manna á Spáni sem og almennt í hinum kaþólska heimi. Ég verð alltaf jafn forvið á þessum serimóníum öllum sem einkenna dymbilvikuna á Spáni. Ég ætla samt að segja frá því helsta sem ég sá og heyrði og las. Sumar hefðirnar eru ævafornar, aðrar nýrri. Búningarnir eru sérkennilegir og tónlistin, hún er hávær og taktföst og svo rogast menn með risastór og þung líkneski, aðaleg og nánast engungu af Kristi og móður hans. Og á þar til gerðum pöllum sem eru svo borðnir uppi af fjölda manns. Maríu dýrkun er rótgróin hér og elsta kirkjan í borginni, henni helguð. Pálmasunnudagur er bara byrjunin, þá fer ógnarlöng skrúðganga borgina sem á að tákna komu frelsarans til Jerusalem. Gríðar mikið og fornt er líkneski hans þar sem hann situr á asnanum, er borðið stræti, af einum 40 vörpulegum karlmönnum, enda afskaplega þungt. Eitt tonn fullirti einn Alicantino sem ég spurði. Skrúðgangan var svo löng að það þurfti 3 ár lúðrasveitir til að halda upp í takti fyrir göngufólkið. Og þetta er ekkert venjulegar lúðrasveitir hér. Í einni þeirra taldi ég 20 trompeta, 4 básunnur, 2 túpur og 24 trommara. 24. Svona var gengið og trommað og blásið alla vikuna nema á laugardaginn. Hver skrúðgangan tók við af annari en þær voru alls 27 talsins. Jafnmargar og kaþólsku bræðralögin teljast í borginni og mér skilst að hér sé einnig systralag sem er þar sem dýrkuna Maríu mei er aðalindakið. Bræðralögin eru tvennskonar, annars vegar eru penitentialis eða iðrunarmenn. Þeir skipuleggja flesta skrúðgöngurnar og hátíðhöldinum dymbilvikuna. Hins vegar eru sakramentalis sem hafa það markmiði að gæta helsta sakramentis kaþólska, hinnar heilugu kvöldmáltíðar. Sum bræðralögin á Spáni eru ævagömul, sum voru stofnuð fyrir einum 500 árum og eiga sér djúpar rætur. Merkilegt nokk þá var það mjög eftirsótt að tilheyra kaþólsku bræðralegjumni. Hér í Alicante eru 11.000 meðlimir í þessum kaþólsku bræðralegum og fyrir utan að halda við hefðum og séðum dymbilvikunar þá voru þetta góðgerðarsamtök sem starfa fyrir sitt nærumhverfi. Og þau, þessi bræðralög koma í vissu leiti í staðinn fyrir þessa amerísku klúbbar sem eru svo vinsælir heim á Íslandi. Lions, Kívanis og Rotary og hvað þetta heitir allt saman. En þeir sjást ekki mikið í spænskum borgum og bæjum. Frímúrarar starfa núna á Spáni en lengi vel var sá félagskapur ólöglegur og Franco hafði sérstaka óbeit á honum. Tónlistir skipar sérstakan sess páskana og spænsku tónskáldin hafa í gegnum tíðina samið Dymbilviku Marsa fyrir lúðrasveitirnar sem kallaðir eru Marcias Procesionales. Sá frægastu og sá sem mest spilaður kallast Amarguras sem þýðir beinlinnis biskja. Massarnir eru hægir og göngumenn liðast áfram í hægagangi taktfast við trommusláttin. Það eru oft stansað til að rétta af tíma því að líkneski þurfa að vera á ákveðnum stöðum á fyrirfram gefnum tíma, til dæmis fyrir framan kirkjur og kapellur við torg og minnismerki. Búningar bræðralagan eru afar sérkennilegir og litríkir. Iðrunar menn nota höfuðfat sem hylur andlit þeirra, aðeins tvö lítil op fyrir augu. Hatturinn kónískur, eins og hinn allreymdu rasista samtök Ku Klux Klan tóku upp snemma á liðinu öld. En þessu höfuðbúnaður á annars uppruna sinn hjá spænska rannsóknaréttinum frá því á 15. öld. Og þetta höfuðfall kallast capirote og í mismunandi litum og liturinn segir til það hvað sá sem hattinn ber að leggja áherslu á í sinni iðrun. Svartur hattur táknar sorg, purpura litur táknar iðrun, rauður hattur táknar pínu krists, græni hatturinn táknar von og eilíft líf, svo nokkur dæmi séu nefnd. Það ekki auðvelt að fylgjast með þegar maður sér fólk vera hýða sem litlum svipum á meðan það gekk á njánum, með kóniska hattinn og hulið andlit. Andlitin eru hulin til að beina athygli áhorfenda frá iðrunar manninum til Guðs. Og sjálfspíning fyrir sumum hluti af iðrun á páskonum og það eru til furðulega mörg og hugvitsamlega tól sem enn hafa komið sér upp til að ástunda píningu á sjálfum sér. Aðalgatan, Ramblan í Alicante, maður lokuð akandi umferð alla vikuna og stúkum með góðum og mjúkum sætum fyrir góðborgarana var komið fyrir á gangstéttum en pöpullin stóð þar fyrir aftan og hafði ekki eins góða sýn á skrólgönguna. Yfirleitt fóru iðrunar menn í ýmsum litum fremstir, svo kom lúðrasveit og þar á eftir prestar og prelótar, heill hellingur af svartklæddum konum og svo komu enn fleiri iðrunar menn og þar á eftir einhverjir pótintátar í jakkafötum, ásamt orðumprýttum, herfóringjum og fleiri dátar. Þarna marserðu sum sé saman, kirkjan og herinn. Helstu stóðir falangistana sem ríktu með ofbeldu og ógn á frankotímanum. Það var ekki eitthvað notalegt að sjá þessa blöndu. En mesta ákeðin í skrúðgöngunum var bænadagana, þar að segja á skýrdag og föstudaginn langa. Þá voru göngurnar fjölmennastar og háværastar. Kirkjum klukkum var hringt fram á kvöld á skýrdag en þær þögðu á föstudaginn langa. Á páskardag breytti svo allt. Og konurnar skiptur svörtum kjólum í hvíta, tónlistin varð fallegri og fjörugri og ég heyrði mér að segja loksins eitt lag sem ég þekkti, gamlan enskan sálm, Herra minn Guði til þín, sem er nú kannski ekki beint stöðlag og var sagt síðasta lagið sem hljómsveitin spilaði meðan Titanic var að sökkva. En þessi ágæti sálmur var eina tónsmiðin sem ég þekkti af öllu tónaflóðinu dymbulvikuna í Alicante. Skrúðgöngurnar voru tvær á páskadag, önnur lagði frá kirkju Heilags Nikulásar sem höfuðkirkjan í Alicante og þaðan var gengið með risavaxi líkneski frelsarans, klukkan kortir í 11 fyrir hádegi var lagt af stað niður á Ráðhústorg með penitentana, pótintátana, hersöðingjana og hvítklæddar konur í för þröngar götur gömlu borgarinnar með 50 manna lúðrasveit. Hinn skrúðgangan lagði frá Maríukirkjunni sem elsta kirkjan hér í borg og þar róguðust menn með Maríu mei á stórum palli niður snarbrattar tröppur með miklum erfiðismunum enda leita þetta út svona, þetta eitt svolítið hættulega út. En þarna var líka stór lúrasveit og álíka fylgd með Maríu eins og hjá Jesúsi og saman hittust skrúðgöngurnar á Ráðhústorginu með kanelbrúnan nýju prísinn frelsaran og mjallhvíta guðsmóðurina. Og þetta kalla Spánverjar Paso del Encuentro. Já, páskarnir eru mikil hátíð hjá Spánverjum og það er upplifin fyrir okkur Íslendingana að sjá þessi kaþólsku herlihet eftir að hafa alist upp við þau lútersku leiðindi sem einkenndu páskahaldið í mínu ungdæmi. Og hér er alls konar góðgæti á boðstólum páskana. Merkilegt nokk þá er miklu meira borða af saltfiskinn lambakjöti á Spáni páska. Hefðbundnir páskaréttir eru til að mynda torrijas sem einna helst hægt að líka við franskt eggbrauð, mona de pascua, þetta sætabrauð en með harðsonu eggi í miðjunni og svo potajeti vigilia sem þykk grænmetissúpa stundum með saltfiski en bakalá. Saltfiskurinn svo til í mörgum og frábærum útgáfum og mikið borðaður páskana sem og á Löngufastu. Og ég hef tekið eftir því að á fiskmarkaði í þeim borgum sem ég hef heimsótt hér íslenski saltfiskurinn lang dýrastur. En páskaegg eins og við þekkum ekkert sérlega áberandi hér og í þeim engin málsáttur. Bestu kveðjur og góðar stundir.
Gera, lærði að spinna, látum það vera Svo var hún úti sumar og haust Svona var lífið strýt enda laust Samt gat hún Stína, söngbana sína Sungið með hári raust Nú liggur vel á mér Nú liggur vel á mér Gott að vera léttur í lund Lofa skal berja á næju stund Nú liggur vel á mér Liggur vel á mér Gott að vera léttur í lund Lofa skal hverja á næju stund Gaman fannst Stína glettastu fyrst Gaf hún þeim auga var ofta stillt Svo sá hún Stjána það vakti þrána Hann kom á grána út yfir ána Sæl var hún Stína saklaus og hraust Svo fór hann burtu koldimtum haust Samt gat hún Stína söngvana sína Sungið með hári raust Nú liggur vel á mér Nú liggur vel á mér Gott að vera léttur í lund Lofa skal hverja á næju stund Nú liggur vel á mér Nú liggur vel á mér Gott að vera léttur í lund Lofa skal hverja á næju stund
Já, maður heldur alltaf að lægi sér búið.
Já, ég var búin að gleyma þessum hala.
Já, nú liggur vel á mér söng Ingibjörg Smith með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar og það bara þegar maður heyrir þetta lag þá liggur vel á manni.
Já, það er ekki hægt annað.
Nei, og lagið eftir Óðinn G. Þórarinsson og textin eftir Núma Þorbergsson.
Já, en mannlegi þátturinn er á enda í dag og við bara getum ekki annað en óskaði ykkur kæru hlustendur gleðileg sumars.
Já, svona einn dag fram í tíman og svo komum við aftur á föstudaginn og verðum hér með föstaskest og ég veit ekki hvað og hvað.
En við þökkum samfylgdina í dag.
Verið sæl.